Слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. На адрас Андрэя Саннікава і Дмітра Дашкевіча ў часе турэмных этапаў гучалі пагрозы забіць альбо скалечыць. У Менску працягваецца суд над яшчэ адным удзельнікам плошчы Святаславам Бараноўскім. Польша яшчэ не вызначылася, ці пагаджаецца на прысутнасць Гасёнка на саміце ўсходняга партнерства. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пра занепакоенасць здароўем і жыццём Андрэя Саннікава і Дмітра Дашкевіча сёння заявілі жонка былога кандыдата на прэзідэнта Ірына Халіб і праваабаронца Алена Танкачова. На адрас абодвух палітвязняў у часе турэмных этапаў гучалі пагрозы забіць альбо скалечыць. Пасля размовы з адвакатамі Саннікава ягоная жонка склікала тэрміновую прэс-канферэнцыю. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Ірына Халіб мела размову з адвакатамі Андрэя Саннікава адразу пасля таго, як тыя ў панядзелак і аўторак сустракаліся з яе мужам у магілёўскім СІЗА.
Сітуацыя такова, што я магу сказаць совершенно точна, яго жызні угражае сур'ёзная опаснасць. Также сур'ёзная опаснасць угражае жызні лідэра маладога фронта Дмітрія Дашкевіча. Самая апошняя інфармацыя, которую вчера получила адвакат Андрэя, посещавшая яго в СІЗО города Магілёва, это его, так сказаць, меседж: спасайте Дашкевіча любым путями, вплоть до написания прошения о помиловании всем белорусским народам. Иначе ему он не выживет.
У часе турэмнага этапу, які пачаўся 20 верасня і доўжыцца дагэтуль, Андрэй Саннікаў трапіў у віцебскім цэнтрале ў адну камеру з Дашкевічам. Іншы вязень гэтай камеры, Давідовіч, заявіў Дашкевічу, што ў таго будуць вялікія праблемы ў глыбоцкай турме, што яго хутчэй за ўсё заб'юць. Ірына Халіб.
Одна единственная хорошая новость, хотя я не знаю, хорошая ли в нашей ситуации, что Дашкевич все-таки прекратил голодовку. Мой муж Андрей сказал, что Дашкевич в чудовищном состоянии, очень худой. У него не было еды, естественно, потому что он был лишен передач, он был лишен всего там в колонии в горках.
Як распавяла Ірына Халіб, аналагічныя пагрозы пазней прагучалі і на адрас самога Андрэя Саннікава. Гэта здарылася пазней ўжо ў магілёўскім СІЗА. Там у камеру да Саннікава завялі зняволенага Григор'єва. І той распавёў, што падчас этапу да яго падыходзілі двое ў цывільным і папярэджвалі: трэба быць асцярожным у адной камеры з Саннікавым, бо таго могуць забіць альбо сур'ёзна пакалечыць. Пасля гэтага Саннікаў двое сутак не спаў, асцерагаючыся нападу ў сне. Ён запісаўся на прыём у адміністрацыю, але безвынікова. Тым часам ад самой Ірыны Халіб цэлы тыдзень у дэпартаменце выканання пакаранняў хавалі інфармацыю пра месца знаходжання мужа. У панядзелак нарэшце прызналіся, што ён у Магілёве, і да яго тэрмінова паехаў адвакат, які напісаў заяву адміністрацыі СІЗА, што ёсць пагроза жыццю і здароўю Саннікава. Тады Андрэя перавялі ў адзіночную камеру. Ірына Халіб у сувязі з усім гэтым наўпрост звернулася да кіраўніцтва турэмнай сістэмы Беларусі.
Я обращаюсь к ним: граждане начальники, не совершайте преступлений, не берите на себя убийство, не берите на себя тяжкие телесные повреждения. Остановите этот беспредел. Отвечать, в конце концов, придется вам. Гыбьё отмажется, как всегда.
Ірына Халіб перакананая, што ўлады, вызваліўшы пад ціскам захаду шэраг палітвязняў, пачалі нейкую незразумелую шматхадовую гульню з тымі, хто застаўся ў турмах, у тым ліку з экс-кандыдатамі на прэзідэнта Саннікавым, Вусам, Статкевічам. Ад апошняга ўжо два тыдні няма ніякіх вестак. Сітуацыя крытычная, перакананая Ірына Халіб. З ёю пагаджаецца праваабаронца Алена Танкачова.
Мы понимаем, что происходит что-то в отношении этой группы людей. Мы не понимаем, что. Нам бы хотелось верить, что это какая-то последняя попытка сломать их психологически, возможно, через физическое давление в том числе. Мы не знаем, что происходит. Но мы очевидно констатируем, что возросло давление, которое вызывает нашу колоссальную обеспокоенность.
Сёння адвакатка Марына Кавалеўская наведала Дмітра Дашкевіча ў глыбоцкай калоніі. Марына Кавалеўская паведаміла, што Дашкевіч сядзіць у адзіночнай камеры, не мае прэтэнзій да адміністрацыі калоніі і пачуваецца нармальна. Тым не менш, Дашкевіч пацвердзіў адвакатцы словы Саннікава пра пагрозы жыццю яму і Саннікава. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валэнца звярнуўся да начальніка магілёўскай турмы нумар 4, дзе знаходзіцца Саннікаў. Заснавальнік салідарнасці ў сваім пасланні Александру Ламазу піша: «Я ўважліва сачу за развіццём сітуацыі і заклікаю вас устрымацца ад любых дзеянняў альбо бяздзеяння, якія б маглі нанесці шкоду фізычнаму і псіхалагічнаму стану Саннікава». Вернікі царквы, хрысціян веры евангельскай, Ян Прадвеснік, занепакоеныя лёсам лідара маладога фронту прэзідэнту Дашкевіча звярнуліся ў дэпартамент выканання пакарання ў генпракуратуру і адміністрацыю прэзідэнта. У лісце яны просяць спыніць ціск і катаванні Дашкевіча, спасылаючыся на Біблію і Канстытуцыю. А ў судзе Маскоўскага раёна Менску распачаўся працэс над Святаславам Барановічам, яшчэ адным удзельнікам Снежынскай плошчы. Яго вінавацяць за ўдзел у масавых беспарадках, за што яму пагражае зняволенне ад 3 да 8 гадоў. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Святаслав Барановіч сярод апошніх фігурантаў падзей на плошчы Незалежнасці ў Менску, супраць якога была распачата крымінальная справа. Яго затрымалі і змясцілі ў турму на вуліцы Валадарскага 15 чэрвеня, калі большыня абвінавачаных у так званых масавых беспарадках ўжо атрымалі турэмныя тэрміны і адбывалі пакаранне. Святаслав Барановіч выстаўлены абвінавачанні прызнаў часткова, а свой працэс называе працягам гандлю людзьмі.
Считаю, што кожны чалавек, які получает удар в голову, говорится, понимает, что надо сопротивляться. Иначе получит еще один удар по голову. И потом ему уже сопротивляться не надо будет. Как личность я считаю, что я должен идти вперед и, говорится, добиваться каких-либо перемен.
Суд над Святославом Барановичем распачался у той же зале поседжения, про якую прошло багато ягоных попередников, удельников акции протесту, осудженных на годы тюремного зняволення. Прокурор Сираков зачитал стандартное обвинувачение про подпалы, погромы и напады на представников державной улады. Як і ў папярэдніх судах, тыя ж сведкі амапаўцы працягвалі апавядаць пра пашкоджанні, якія яны нібыта атрымалі ў выніку масавых беспарадкаў. Але ў адрозненне ад мінулых працэсаў, рэжым пропуску, допытаў, ход самога працэсу сталіся мякчэйшымі, што дае спадзяванне і на мякчэйшы вырак, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Больш мяккія фактары падчас гэтага працэсу, у першую чаргу, звязаны з тым, што і сам вінавачны знаходзіцца пад падпіскай, і пракурор запытваецца ў пацярпелых, ці няма претензій, што можна сведчыць пра тое, што не будзе вельмі суровая мера пакарання.
Суд над Святаславам Барановічам распачаўся яшчэ 29 жніўня і быў перапынены той жа дзень, таму што з 29 амапаўцаў, заяўленых у судзе ў якасці пацярпелых, у суд з'явіліся толькі 12. Тады ж было прынята рашэнне пра змену меры стрымання з арышту на падпіску пра нявыезд. Гэтым разам у суд прыйшлі 10 сведак, але пасля іх допыту суддзя Лена Рудніцкая ізноў абвесціла перапынак, каб выклікаць у суд астатніх пацярпелых. Перапынак у судовым працэсе над удзельнікам плошчы 2010 Святаславам Барановічам працягнецца да 12 кастрычніка.
Слухачы свабоды заклапочаныя і лёсам іншых зняволеных за плошчу.
Я узнаў, што кандыдат прэзідэнты Дмітрий Ус находится у Минске на лечении в тюремном госпитале. Я хочу обратиться к своим коллегам, докторам. Мы все должны обратиться к президенту Республики Беларусь о помиловании. Человек, у которого сейчас гипертонический криз, и у которого может развиться повторный инсульт, должен быть немедленно освобожден из тюрьмы. Каждая минута нахождения в тюрьме является угрозой для его жизни. И это будет на совести не только президента Республики Беларусь, но и тех врачей, которые сегодня не могут обратиться, боятся таким вот требованиям.
Вот уже год без двух месяцев, как керует Лукашенко на данной посаде по новому избранию его. И вот его те запросы, которые он перешел на выборы, обещающий народу $500, сегодня еще года не прошло, а он это уже опустил до $250. И поэтому, мне кажется, если у него есть одна капля совести, и он должен немедленно подать в отставку и попросить прощения у народа, потому что уровень життя народа уже опустился ниже, чем тогда, когда он приходил в 94-м году на свою посаду.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Сёння 10-й дзень працэсу над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні тэрактаў у Беларусі. 28 верасня ў судзе зачытвалі пратаколы ператрусаў і глядзелі відэа следчых эксперыментаў. На працэсе прысутнічае Алег Грудзіловіч, яму слова.
Пачну з таго, што вырашыўся лёс учорашняга хадайніцтва, вельмі моцна значнага для адвакатаў, хадайніцтва аб тым, каб запрасілі журнал наведванняў уся КДБ Коновалова і Ковальова. Поводле Ковальова його наведували некие люди, без адвоката опытывали и примушали, там, уговорывали дать певные показания. Так вот, суд погодился с тем, как запотребовать информацию про то, кто наведывал Ковальова и Коновалова, когда они были сюда КДБ, и когда их смешали, отвозили в новинки на экспертизу судово-психиатричную. Ну, а что тычется сегодняшнего дня, то основные две подеи этого дня, это был прогляд всеми присутными видеоэксперимента про то, как Коновалов робил эту свою бомбу, пятюм свержая, что взорвалось в метро. И другое, это огляд всех речевых доказов, которые были найдены у его у подвале. Спочатку в первой половине дня эти доказы показали на фотографиях, а у другой половины дня судья все доставал это из пакунков, и все это его натирали, эти речи, эти колбы, кастрюльки, разные там прилады и так далее. По водле экспертизов, то, что робил Коновалов на видео, как он пристосовывал разные там пристосования, эксперты сказали, что так, саправды, эта схема отповедает тому, что было взорвано у метро 11 красовика. Знойдено были записи у Коновалова с некими схемами бомбов. Так вот тут эксперты 100% не подтвердили. Они сказали, что взрыватель был сделан прикладно по такой схеме, а вот что тычется самой конструкции, то она крыху отрознивалась. Але с большего эксперты подтверждают, что то, что было найдено в подвале Коновалова, и то, что он выкрастал, отповедая бомбе у метро 11 красовика.
Вы на хвалях Радио Свободу, простой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Правооборонцы заявляют про занепокоенность здоровьем и житем Андрея Санникова из метро Дашкевича. Поводле адвокатов на адрес ободвух политвязня у часе турэмных этапов гучали погрозы забить альбо скалечить. На судовом процессе над меркованными террористами показали следший эксперимент, где Коновалов сбирал бомбу. У Менску протягивается суд над еще одним удельником площади Святославом Барановским. Потерпелые ОМОНовцы заявили, что претензий до его не мают. Черговая маукливая акция протесту плянуется 28 вересня после завершения футбольного матча помеж Батэ и Барселоной. Скончится акция повинна в годину ночи. Частка сябров, распущенной уладами громадской консультативной рады при администрации президента, вырешили створить новое громадское объединение. У ночь с 28 на 29 вересня у Менску плянуется черговая акция маукливого протесту у натоупе заузяторов, которые будут вертаться с футбольного матча Батэ-Барселона со стадиона «Динамо» у бок Кастрычинской площади. Ці будет действенным такий ночный протест маукливых революционеров? Меркованиями заузяторов и политиков поцікавился Олесь Дашчынскі.
Сьогоднішній матч групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА поміж командами Батэ Беларусь і Барселона Іспанія викликав великий ажіотаж серед аматорів футболу. Квитки на його давно розкуплені. Чекається присутність каля 35 тисяч чоловік. Організатори планують скористати гэтую шматлюдність, каб провести масову мирну акцію. Мяркується, що гэта буде шпацир від стадіону «Динамо» до Кастрычинской площі з плясканням у латки. Один з адміністраторів соціальної сетки Ігор Коктыш отзначил.
Сейчас планируется и будет происходить эта акция непосредственно в такой массе. Можно толковать таким образом, что привлекается тот слой молодежи, который, в принципе, являлся довольно долго аполитичным. И то, что сама идея сопротивления внедряется в ряды этих молодых людей, в ряды рабочего класса и остальных прослоек населения, говорит о том, что интерес к этому возрастает.
Представник клуба заузяторов футбольной команды «Батэ» Виктор Буевич спадзяецца, что сапраўдных заузяторов «Батэ» будет амаль палова стадиону. Але шмат то прыйдзе поглядеть на славутага суперника белорусской команды на Барселону. Ён не ухваляе намеры маўклівых революционеров зладить акцию после матчу.
Вообще спорт не надо мешать с политикой. Не надо из-за того, что там будет много очень народу, пытаться там создать массу какой-то акции. Я-то, например, не подтримаю по-любому. Это я считаю глупо и неправильно.
Один из организаторов народного сходу, який пройдзе 8 кастышника, Виктор Ивашкевич, меркуе, что сенс сегодняшней акции не у протесте, а у працы с широкими кулами громадства.
Зараз треба робить интервенцию в громадство. В любой форме. В этом смысле идея добрая, как законтактовать с иншими колами людей. А оттуда взяти. Это ж такий же народ, який також терпить від всяких економічних нестач, які також не задоволені сьогоднішнім режимом, як і більшість білоруського народу. Коли ці революціонери туди возьмуть про пачки інформаційних матеріалів, і розповсюджують інформаційні матеріали про 8 кастрична.
Поводле намісника старшині руху за свободу Віктора Краняєнки у білоруській громадськості, яка хоче переміну, немає іншого шляху, як праця з людьми. И пропонова им демонстрировать незгоду с режимом.
Ну, конечно, я не могу сказать, что тут отбудется сегодня революция, але я витаю те кроки, которые тем или иным чином показывают, что Украина не есть незадоволенная режимом, есть люди, которые готовы до хоть какого-то супротиву, тут как кикар, который там до солнца имкнется, и я витаю вот такое имкнение.
Меркаванне Віктора Карнієнкі. При яких умовах беларусы могуць масава выйсці пратэставаць на вуліцу ці ўдзельнічаць у страйках? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Гомеля. Вось якія адказы пачуў.
По-моему, ни при каких. Потому что довольно инертная нация. Я вообще ни при каких. Я белорусская истинная.
Я вообще никогда не выходил на улицу, не бастовал, ничего. Ну, если уже человек уже зажало так, что дышать нечем, конечно, надо выходить. У нас белорус какой? Он терпеливый. Терпит до упора. Вот если еще подкрутят гайки, вот и весь упор будет.
Ну, наверное, чтобы народ ощутил уже, ну, совсем. Помните, раньше перестроечный период был, да, когда-то? Чтобы уже совсем какой-то кризис был, чтобы почувствовали и вышли. А так пока просто присматриваются. Спят еще. Проснемся, наверное, как все.
При каких условиях? Когда нечего будет есть и нечего будет пить. Вот тогда можно участвовать в забастовках. А сегодня хоть и дороговато. Ну, купишь. Голодный не будешь. По своему карману.
Ни при каких. Не выйдем на улицу. Зачем нам выходить на улицу?
Это сложный вопрос. Наши предки говорили, что при немцах терпели больше и что мы сейчас в изобилии.
Денег, детей кормить нечем. При таких обстоятельствах. Тогда можно выйти.
Скоро уже. Скоро чувствую, что выйдут.
Белорусы такие спокойные, что, наверное, не будут бастовать.
Наверное, вешаться только заставят, только будут бастовать.
Ну, выйдем мы, ну что дальше? Ничего не будет.
Когда им нечего будет терять, кроме своих цепей, тогда они смогут выйти на улицу. Люди, с одной стороны, боятся что-то терять. Учебу, кого-то работа, кого-то дети. Вот когда нечего будет терять, тогда выйдут. Ну и это будет массово, если рабочие только будут недовольны существующим экономическим положением.
Сейчас уже можно выходить, потому что жизненный уровень в 3 раза понизился. И этого уже достаточно. Когда человеку некомфортно жить, тогда он и выходит.
При каких умовах белорусы могут массово выйти протестовать на улицу? Опытание у Гомеля. Вы можете поделиться своими меркованиями, позвонивши нам по номеру 266-39-52, альбо написать по адресу Минск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Бусел из вёски Пружинища Аксакского района. Громадзяне у нас, нават калі б хацелі выказаць сваё абурэнне, не маюць аніякай магчымасці зрабіць гэта публічна. Таму так вольна і распіразана пачуваюцца тыя, хто катуюць вязняў у турмах. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай далейшай праграме сёння. Офіцыйны Мінск вырашыў, што дэлегацыю Беларусі на саміце ўсходняга партнерства ўзначаліць не міністр замежных справ Сергей Мартынаў, а амбасадар Віктор Гайсёнак. Тым часам МЗШ Польшы яшчэ не вызначыўся, ці пагадзіцца на прысутнасць Гайсёнка на саміце. Прэсавы прадстаўнік МЗС Польшы Мартін Басацкі заявіў сёння, што размову ў справе таго, каб Беларусь на саміце прадстаўляў не Мартынаў, а Гайсёнак, яшчэ працягваюцца. Да заўтра мы вырашым, як паступіць, калі будзе згода, тады бачым, у якой форме амбасадар, які ж усё з'яўляецца чыноўнікам значна ніжэйшага ўзроўню, зможа ўзяць удзел у саміце ўсходняга партнерства, заявіў Басацкі журналістам. Стварыць новае грамадскае аб'яднанне сёння вырашыла частка сяброў, распушчанай уладамі грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Яны падтрымалі прапанову свайго калегі, старшыні Менскага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзіміра Карагіна. А непасрэдна займацца гэтым будзе спецыяльны аргкамітэт, які ўзначаліла Жанна Грынюк. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
На сённяшняе паседжанне прыйшлі каля дзясятка актыўных удзельнікаў былой грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. 28 верасня тая рада мелася сабрацца чарговым разам. Аднак напрыканцы мінулага тыдня яе кіраўнік Уладзімір Макей нечакана распусціў гэта фармаванне. вёў сённяшнюю сустрэчу выканаўчы дырэктар асацыяцыі «Аднаўляльная энергетыка» Уладзімір Нісцюк. Ён распавёў «Свабодзе».
Абмеркавалі сітуацыю ўвогуле ў краіне, сітуацыю з ініцыятывамі грамадзянскай супольнасці. Прышлі да высновы, што можна пачаць працэдуру падрыхтоўкі рэгістрацыі грамадскага аб'яднання, грамадска-экспертнага кшталту.
Сёння на сустрэчы прысутнічалі Уладзімір Карагін, Юры Зісер, Алег Трусаў, Леанід Заіка, Пётр Марцаў, дэпутаты палаты прадстаўнікоў Александр Юшкевіч і Александр Шацько, ды іншыя. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, які таксама сёння ўдзельнічаў у сустрэчы, спадзяецца, што ад новай рады карысці можа быць болей.
Калі не будуць з абодвух бакоў, гэта і прадстаўнікі ўладных структураў, там і прадстаўнікі тых, хто ім апаніруе, калі будуць генерыравацца ідэі, скіраваныя на развіццё грамадзянскай супольнасці, на развіццё дыялогу, калі збяруцца высокакваліфікаваныя эксперты, якія могуць выпрацоўваць і канкрэтныя прапановы, што датычыць розных сфер жыцця Беларусі, то, канешне, ад гэтага можа быць нейкая карысць.
Грамадская кансультатыўная рада была ўтворана ў 2009 годзе пры адміністрацыі прэзідэнта. Збіралася яна вельмі рэдка. А ў лістападзе мінулага году Уладзімір Макей прыпыніў дзейнасць гэтага фармавання на нявызначаны час. Ён абгрунтаваў свае рашэнне тым, што з боку прадстаўнікоў апазіцыі і некаторых сяброў рады пайшла крытыка, маўляў, гэта бутафорская і дзяржаўная структура. Потым рада зноў спрабавала аднавіць сваю працу.
Сёння беларускі рубель яшчэ больш умацаваўся ў параўнанні з учорашнім днём. Працэсы на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы працягваюць ставіць у тупік адмыслоўцаў фінансавага рынку. З працягам тэмы Ігар Карней.
Рынкавы курс даляра па выніках чарговых таргоў склаў 7690 рублёў за даляр. Што будзе пасля таго, як паралельныя курсы зраўняюцца, аналітыкі не прагназуюць. Аднак, перакананы старшыня клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін, з рынкам гэтыя працэсы маюць мала агульнага.
Несмотря на заявление Национального банка о том, что он не делает интервенции, какие-то госбанки это делают вместо Национального банка. Так уже вот идеально все сходится. Каждый день предложение валюты превышает спрос, поэтому они вот опускают курс и опускают. Гибкий административный подход, смотрят нам в глаза, улыбаются, но ведь нет уже спроса на валюту. Вот она и падает. На какой цифре они остановятся, будет зависеть от того, сколько у них внутренней мощи есть.
Фінансавы крызіс у Беларусі разгортваецца на тле праблемаў, якія апанавалі дзяржавы зоны еўра. Эксперты асцерагаюцца, што пагроза дэфолту ў Грэцыі выкліча ланцуговую рэакцыю, у якую так ці інакш будуць уцягнутыя ўсе развітыя рэгіёны свету. Ці пагражае знешні фактар Беларусі, якая не можа даць сабе рады нават з унутранымі цяжкасцямі? І ці не перабольшаныя маштабы прагназаванай рэцэсіі? Меркаванне фінансавага кансультанта Сергія Чалага.
Дело дойдет до полномасштабной рецессии мировой, то да, конечно, спрос упадет. Другое дело, что снижение цен на нефтепродукты, оно же, в общем, и снижение цен на нефть. То есть тут для нас проблем больших это не составит. Чем дешевле, тем меньше ресурсов нужно в каждый конкретный момент.
Эксперты лічат, что самостойно выйти из кризиса в Беларуси будет надзвычай складана. Негледзячы на абяцанні кіраўнікоў розных краінаў прыцягнуць выратавальныя крэдыты, міжнародныя структуры такую перспектыву ставяць пад сумнеў. Да эканамічных умоваў усё часцей дадаюцца патрабаванні палітычнага кшталту, што кіраўніцтва краіны расцэньвае як умяшанне ва ўнутраныя справы. Сёння швейцар-прэм'ер Сергей Румас заявіў, што на 2011 год пастаўлена задача прыцягнуць 6,5 мільярда даляраў замежных інвестыцый.
Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра сучасныя праблемы ў бібліятэчнай справе.
Апора лукашызму. Пракікунства. Пахвала ад разведчыка. Жахі ў віцебскім шпіталі. Пра гэта і яшчэ пра псеўдашаленства ў новай перадачы «Званочкі».
Гэта таксама перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме сёння. За мінулыя 17 год сетка публічных бібліятэк у краіне скарацілася амаль на траціну. Сельскія і раённыя бібліятэкі на Гарадзеншчыне для таго, каб выжываць, павінны зарабляць грошы самі. Так што папулярныя кнігі наведнікі чытаюць за грошы. Працягвае тэму Міхал Карневіч.
У большасці бібліятэк ёсць кампутары і інтэрнэт. Праўда, у сельскіх бібліятэках часцей за ўсё для наведальнікаў толькі адзін кампутар. У бібліятэцы вёскі Падлабення Гарадзенскага раёну тутэйшая загадчыца спадарыня Алена распавядае, што чытачы ёсць, хоць і пераважна школьнікі. Менавіта яны карыстаюцца кампутарам, каб знайсці матэрыял для рэферату альбо пагуляць у кампутарныя гульні. Паводле спадарыня Алены, падобныя паслугі цяпер платныя, ад гэтага залежыць заробак бібліятэкара. У бібліятэках існуе камерцыйны фонд і найбольш папулярныя кнігі читачі беруть за гроші.
Але розніца тільки в тим, що вони набиті за сродки, які заробила сама бібліотека, скажімо так. Ну, це так, те, що люди, ну, як би мовити, готові брати за гроші. Наприклад, ось читають у мене Даніелу Стіл, або там Шилову читають, Танцову один час ще читали, вже тепер крихуні не так.
Один сталий читач з містечка Лунна Мостовського району розповідає, що у найбільшим дефіциті у бібліотеці книги сучасних авторів, як білоруських, так і заміжних. Я ще звертаю увагу на заідеологізованість періодичних виданняв, якими можна користатися у бібліотеці.
Тепер вони не самі не можуть замовити, що вони хочуть, їм спускається це зверху. Совєтська Білорусія, зарано днем, те саме з журналами. Ну, наприклад, раніше, года 3-4 назад, можна було краєзнавчу газету полістати. Уже тепер не йде краєзнавча газета. А про такі вже незалежні, то тут і говорити нема чого.
Білоруський культуролог Сергій Харевський у своєму коментарі для «Свободи» звертає увагу на наступне.
Я абсолютно переконаний, що навіть самая маленька бібліотека, навіть самая маленька вёсцы мусіць захавацца як апірышча культуры. У маладого пакалення, у дзяцей, у школьнікаў фармуецца такое трывалае адпрэчванне кніжнай культуры, бо з дзяцінства ў іх это будзе асацыявацца так назаўжды з галечай, бядотным станам, неким таким аутсайдерством социальным, что не дай бог стать библиотекарем, это означает, что ты будешь завсюду жебраком.
Белорусский культуролог Сергей Харевский. Ви на хвалях Радіо Свабода у праскай студії Аліна Радкевіч. Я ще раз нагадаю основні події дня. Правоохоронці заявляють про занепокоєність здоров'ям і життям Андрея Саннікова із Дмитра Дашкевича. На адрес обох політв'язнів у часі тюремних етапів гучать погрози забіть або скалечить. Лех Валенса звернувся до начальника Могилевської тюрми номер 4, де знаходиться Андрей Санніков. На судовому процесі над міркованими терористами показали слідчий експеримент, де Коновалов збирав бомбу. У Мінську протягується суд над ще одним удільником площі Святославом Барановським. Потерпілі ОМОНовці заявили, що претензій до його не мають. МЗС Польщі ще не визначився, чи погоджаться на присутність Гайсенка на саміті Усходнього партнерства. Ринковий курс білоруського рубля до доляра знову мацавався.